niin, perjantai ja IoTechin tekniikka-podcast. Käydään läpi viikon mielenkiintoisimmat aiheet tietotekniikan ja mobiilin saralta. Mun nimi on Sampsa Kurri ja tällä kertaa ja tällä viikolla minä olen yksin täällä juttelemassa. Ei ole kavereita. Kokkonen on työreissulla ulkomailla ja Petrus on oikeissa töissä ja muutkin veljekset ovat teillä tietämättömillä, mutta kyllä tämä saadaan tästä nyt hoidettua alta pois. Tällä viikolla oli ihan mielenkiintoisia uutistapahtumia. Siellä oli aika iso ja yllättäväkin uutinen Intelin ja Nvidian yhteistyöstä ja sen yksityiskohdista, miten lähdetään rakentamaan yhteistä tulevaisuutta. Sitten oli Logitechilta Gameplay-tapahtuma, missä julkaistiin Logitechilta liuta uutuustuotteita, Corsairilta vähän uutta hiirtä ja oliko sitten vähän AMD:n FSR4 lähdekoodit, kun vuoti julki, niin joku oli tarttunut tilaisuuteen ja askarellut niiden ympäriltä sitten tukea vähän muillekin kuin virallisesti vain Radeon RX9000-sarjalaisia tuetaan tällä hetkellä, niin muillekin sitä FSR4-tukea saataville. Mutta hypätään nyt oikeastaan saman tien uutisten kimppuun, koska siitähän tässä lähetyksessä on kyse, eikä ole Kokkosen kanssa tai Petruksen kanssa nyt sitten muuta juteltavaa. Ja nyt jo varmaan aika lailla ehkä tiedossa, että ensi viikon perjantaina on podcasti iso kysymysmerkki, jos ei ei Kokkonenkaan vedä sitä yksistään. Eli ensi viikon perjantaina todennäköisesti on väliviikko, joten sen takia nyt vedin sitten tässä tämän yksin, ettei odotella paria väliviikkoa tässä sitten kuitenkaan. Mutta hypätään uutisten kimppuun ja aloitetaan täältä Samsungilta uutta ja Qualcommilta. Tämä Qualcomm on nyt viime viikolta ensimmäinen, tai tältä viikolta ensimmäinen uutinen. Eli Qualcomm on virallisesti nyt ilmoittanut, eli heidän seuraava lippulaiva järjestelmäpiiri puhelimille on Snapdragon 8 Elite Gen 5. Eli tämä tullaan nyt, mä en tiedä, onko ne, tämähän on jo ilmoitettu, että Qualcomm tulee julkaisemaan seuraavan sukupolven lippulaivapiirinsä Havaijin Mauilla 25-27 syyskuuta. Mä itse asiassa tässä nyt lähden itse sinne paikan päälle sitten tätä Qualcommin lanseerausta todistamaan ja pääsee ottamaan vähän teoriaa ja käytännönkin tasolla ensituntumat tuosta Snapdragon 8 Elite Gen 5:sta. Ja sitten nimeämiseen sen verran, että siellä mentiin nyt tämmöisellä taas uudella vähän nimiyhdistelmällä. Alunperinhän nämä oli Snapdragon 8 Gen 1, 2 ja 3. Sitten siirryttiin tuohon Elite-sarjaan. Edelleen sukupolvi oli pelkkä Snapdragon 8 Elite. Ja nyt sitten tästä Elitestä ei nyt tullutkaan mitään Gen 2, vaan nyt hypättiin sitten Elite mukaan lukien Gen 5. Eli onhan tossa nyt sitten melkoinen nimi sekamelska taas, eli siellä on nyt sitten muistaakseni jotain Gen 4:stakin on vielä vanhaan arkkitehtuuriin ja nyt sitten Elitet on Gen 5. Ja Elite on pelkästään yksinään sit sitä ensimmäisen sukupolven Eliteä. Mutta joo, näillä nyt mennään tämä sukupolvi sitten järjestelmäpiirien osalta. Eli Snapdragon 8 Elite Gen 5:set on seuraavat lippulaiva Qualcommin järjestelmäpiirit. Ja olikohan siinä nyt muuta perustetta. Ei tainnut olla pelkkä nimeämisen ilmoittaminen tässä vaiheessa, eli selittelevät täällä nyt omassa blogissaan the name, the power and the why, eli miksi tähän on, didn't we skip a few, joo, näinhän tämä nyt menee, mutta, joo, ja sitten Snapdragon Summit 2025 on sitten luvassa tuossa ensi viikolla ja sieltä sitten ollaan paikan päällä raportoimassa. Joo, eli sitten mennään nämä uutiset ensin ja mennään sitten oma sisältö siihen perään. Eli Samsung aloittanut Android 16 pohjaisen One UI 8 jakelun Galaxy-laitteille. Eli siellä tuoreimpaan Android 16 versio nyt sitten Samsungin käyttöliittymäpäivitys, eli Samsung on käyttöliittymänsä muokannut ja mukaillut nyt sitten tota Android 16 käyttöjärjestelmän päivitystä vähän oman näköisekseen. Virallinen jakelu tuetuille Android tai Galaxy-laitteille, ja niitähän taitaa olla aika pitkä lista täällä Samsungin kohtalaisen pitkällä, joka on jo jonkun aikaa jatkunut tuo päivitystuki. Siellä Samsungin mukaan päivitystyö uusia edistyneitä tekoälytoimintoja, kuten kaiken näytöllä olevan sisällön reaaliaikaisesti ymmärtävän Gemini Liven ja pelaatessa vinkkejä antavan Circle to Searchin, uuden Knox, Enhanced Encryption Protection tietoturva-arkkitehtuurin, erimuotoisiin laitteisiin optimoidumman käyttökokemuksen sekä käyttötilanteen tunnistavat henkilökohtaiset ennakoivat ehdotukset NowBrief-näkymässä. Ja tossahan jakelun listaa sitten on, eli siellä on nykyisestä S25-osesta tonne sitten johonkin S24, S23-oseen asti, S21-oseen asti on kyllä ainakin S21-oseen asti, A33-oseen asti, S-sarjaa 21-oseen ja 33-oseen. En tiedä, onko niitä tulossa lisää sitten vielä, onko niitä lisää sitten vielä vai ei, mutta joo, tämmöistä nyt sitten Samsung käyttäjille sieltä pukkaa varmaan automaattisesti over the air jakeluna. Ja sitten omaa sisältöä seuraava. Sitten tullaan Turtle Beachin oheislaiteen julkaisuihin, ja vaikka nimi on vaihtunut, ei Rokkatin muotokielestä voi erehtyä etenkään Vulkan 2 TKL RGBn erittäin matalien näppäinhattujen kohdalla. Eli Turtle Beach hän osti ton saksalaisen Rokkatin 2019, siitä nyt on jo 6 vuotta aikaa. Rokkat haudattiin 2024 ja sieltä on tasaiseen tahtiin tullut pelitarvikkeita omalla vähän muotoilullaan kautta muotokielellään edelleen julki. Tämä Vulkan-sarja taitaa olla yksi näistä tunnetuimmista Rokkatin aikaisista näillä matalaprofiilisilla näppäinhatuillaan. Sitten se on tullut Burst 2 Pro langaton pelihiiri ja näissä nyt ei sinällään mitään sen ihmeempää pelitarvikkeita muiden joukossa. Siellä oli yksi kommentti, joka sanoi, että pari Rokkatin näppistä ollut aikaisemmin käytössä ja omasta syystä. Joo, mennyt rikki viimeisin nyt käytössä. Vulkan TKL Pro on kyllä omaan makuun hyvä. Joo, kaikille jotakin. Valikoimaan riittää. Sitten tämä FSR4-uutinen, eli siellä on joku harrastelija. AMDhan kämmäsi tuon FSR4-skaalaimen lähdekoodin julki jossain kohtaa. Otti sen kyllä äkkiä pois, mutta oli vain ajan kysymys sitten, että koska joku sen nappasi kuitenkin varmasti talteen ja tutki vähän lähdekoodin toteutusta ja miten sitä saa tuotua sitten muillekin kuin lukittuna ainoastaan tuohon Radeon RX 9000-sarjaan, niin eli milloin FP8, eli Floating Point 8 sijasta Intti-8-tarkkuutta käyttävä versio tuotaisi sitten ihmisten saataville, ja siellähän on nyt sitten Reddit-käyttäjä hyödyntänyt AMDn MIT-lisenssillä julkilipsauttamaan FSR4-pakettia ja kääntänyt siitä DLL-kirjaston, jota hyödyntämällä minkä tahansa FSR3-skaalausta tukevan pelin saa tukemaan FSR4. Eli siinä alkaa olemaan jo aika kattaa. FSR4 on jo aika hyvin saatavilla kyllä, tai ainakin enemmissä määrin, mutta toi FSR3 nyt on vielä enemmän käytössä. Ja vanhemmilla näytönohjelmilla myös, eli se on se näyttisrajoituskin poistunut. Hyödyntäminen vaatii itse DLL:n lisäksi Optiscaler-sovelluksen sekä näytönohjelman, joka tukee Int8-tarkkuutta. AMDn kohdalla siis tuettuna RDNA2-arkkitehtuurista lähtien, ja Nvidia tukee kaikilla RTX. RTX-sukupolvien näytönohjaimilla, eli 2000-sarjasta lähti. Ja Toms Hardware oli testannut tätä kirjastoa Radeon RX 7800 XT:llä, eli ollaan siis RDNA3-arkkitehtuurissa, ja onnistuneesti sitten testattu. 4K-resoluutiolle skaalaaminen ilmeisesti kuolityasetuksella maksaa 4,16 millisekuntia, eli se on vähän raskaampi toi FSR4 kuin FSR 3.1 tai 3. Parempi kuvanlaatu, mutta hiukan raskaampi. Ja tuossa oli, että 4,16 millisekuntia. Onko toi nyt sitten renderöintiaikaa vai viivettä? Jompaa kumpaa. GPU, no okei, toi GPU-aikaa. Elikkä FSR 3 syö GPU-aikaa 1,37 millisekuntia, niin FSR 4 syö 4,16 millisekuntia. Eli toi on se syy, virallinen syy, minkä takia AMD ei ole tuonut tota FSR 4 noille vanhemmille sukupolville, koska se on hitaampi toteuttaa ton eri tota, eli ton int 8 tarkkuudella, kun toi FP8 on sitten suorituskykyisempi tuolla RX 9000-sarjalaisella. Mutta kuvanlaadun kerrotaan olevan selvästi parempi kuin FSR 3 ja peittoava myös Intelin XCSS, vaikka joitain ongelmakohtiakin löytyy edelleen. Eli tavallaan se optimitulos FSR 4 saavutetaan niillä Radeon RX 9000-sarjalaisilla, se paras suorituskyky ja näin. AMD on sen itse lukinnut muilta sukupolvilta, mutta nyt kun ne käymässä sen lähdekoodin julki, niin tota, nyt se on mahdollista ajaakin muilla näyttissukupolvilla vähän kiertotietä muokattuna. Onko se sitten semmoinen, että sitä haluaa joku käyttää, niin jos se on riittävän suorituskykyinen edelleen sen peli ja asetukset ja kuvanlaatu on parempi, niin varmaan siinä tapauksessa. Mutta mennään eteenpäin ja sitten Logitechin julkaisuihin ja sieltä tuli nyt sitten oikeasti tällä kertaa jotain uutta ja voisi sanoa jopa innovatiivista. Eli Logitech G Pro X2 Super Strike on nyt sitten uusi pelihiiri ja siinä on käytetty induktiivisia ja yhdistettynä haptisiin analogisiin kytkimiin. Eli tähän mennessähän noissa hiirissä käytetty mikrokytkimiä, fyysisiä mikrokytkimiä, tai sitten taitaa olla jollain valmistajalla, olisiko Razerilla nyt ainakin, tai Steelseria, sillä optisetkin kytkimet ollut käytössä, niin nyt on sitten Logitech esitellyt tämmöisen induktioon perustuvan analogisen havaitsemisen ja reaaliaikaisen haptisen palautteen, eli siinä käytetään tuota induktiota nyt siihen kytkentäpisteeseen ja kytkentään, ja sitten kun se kytkentäpiste on saavutettu, niin se antaa niin kuin haptisen palautteen sitten se kytkin. Eli se ei nyt tule semmoista perinteistä hiiren klikkausta, mikä tulee siitä perinteisissä hiirissä siitä mikrokytkimestä, vaan se palaute tulee sitten haptisella värähdyksellä. Ja näissä päänapeissa on nyt sitten 0,6 mm liikerata, ja käyttäjä voi ohjelmallisesti, koska kyseessä on nyt induktioon perustuva, sähköön perustuva tekniikka, niin se voidaan ohjelmallisesti kytkeä 10 eri kohtaan siihen 0,6 mm liikeradalle, eli oletettavasti nyt sitten niinku 0,06 mm välein saa pistettyä sitten hiireen sen kytkentäpisteen. Ja sitten se tukee myös, koska se on sitten tuo induktio samalla lailla, mitä noi Hall-efektiin, Hall-ilmiön toimivat magneettikytkimet, niin siihen saadaan myös sitten nollattua se kytkimen painallus, eli heti kun sen varmaan 0,06 mm sitä kytkintä nostaa ylöspäin, niin se resetoituu se kytkin, ja sitten voidaan jo painaa vaikka uudestaan, eli rapid trigger-ominaisuus saadaan toteutettua tuossa hiiren napissa, ja niitä resetointipisteitä voi sitten säätää 5 eri kohtaan sitä 0,6 mm liikerataa. Ehkä nyt tuollain jos vähän antaa kontekstia, niin näppäimistön kytkimen liikerata on 4 milliä. Ja tässä hiiressä se on 0,6 milliä. Eli puhutaan todella, todella paljon pienemmästä liikkeestä. Ja jos se 0,6 milliä jaetaan vielä 10 eri pisteeseen, niin ollaan kyllä todella pienissä painalluksissa, mutta samaan aikaan sitten otetaan huomioon sen, että hiirtä nyt kuitenkin e-sports ammattilaiset, kun operoivat, niin siellä tietty kyetään, fysiikka kykenee tiettyihin asioihin, ja silloin kun pelataan maailman huipulla, niin on ne kovia kavereita siihen. Mä en nyt ihan osaa sitten hahmottaa, että minkälainen se ero, iso se ero on nyt meikäläisen kyvystä operoida tämmöistä hiirtä versus joku maailman paras Counter-Strike tai Valorantin tai joku tämmöinen pelaaja. Mutta joka tapauksessa ammatti e-sports-käyttöön on suunnattu tämä, Logitech on itse sanonut, että tällä nyt sitten saavutettaisiin 9-30 millisekuntia alhaisempi viive, eli käytännössä varmaan tarkoittaa sitä, että kun sä painat tätä hiiren nappia, niin 9-30 millisekuntia nopeammin ruudulla tapahtuu sitten se inputti, eli panos lähtee sitten aseesta tai näin. Silloin kun pelataan rahasta ja ammatikseen ja maailman huipulla, niin jokainen millisekunti todennäköisesti on semmoinen, mikä kiinnostaa hyödyntää laitteistosta, mikä on saatavilla. Ja se nyt tulee varmaan tuo 9 millisekuntia yksinkertaisesti jo siitä, että jos mä en tiedä, mihin Logitech nyt ei ole sanonut mitenkään, mihin se on verrannut. Mä oletan, että on verrattu nyt varmaan niin perinteiseen hiiren mikrokytkimeen, joka on käytännössä semmoinen pieni nappi on off, jossa on joku tietty liikerata, niin sitten kun se saadaan asetettua toi kytkentäpiste nyt sitten tuossa 0,6 mm liikeradalla siihen ylimpään kohtaan 0,06 mm, niin totta kai siinä jo sitten tulee se joku mitattavissa oleva ero verrattuna perinteiseen mikrokytkimeen. 30 millisekuntia on ihan valtavasti oikeasti. Se pitää paikkaansa, mutta kun Logitech ei ole kertonut, että mihin sitä verrataan, millaisessa olosuhteessa ja niin kuin näin, niin mä voin vaan kuvitella, että no ei nyt välttämättä, mutta onko sitä verrattu johonkin pallohiiriaikakauden johonkin, tai millainen, että jos sulla on joku alhaisen polling reitin hiiri jollain tosi huonoilla kytkimillä, niin sitten tässä taas 8000 hertsin polling reitti ja tämmöiset, että siinä on varmaan aika monta niinku pykälää, millä sitten ehkä toi 30 millisekuntia voitaisiin saavuttaa, tai 9 kuulostaa ehkä vähän realistisemmalta. Mutta joka tapauksessa mullistava tekniikka hiiriin ja täysin uudenlainen lähestymistapa kytkimiin, ja erittäin tähän on nyt saatu kuitenkin tämä ohjelmallinen säädettävyys mukaan, toi on myös toi haptisen palautteen voimakkuus on säädettävissä asteikolla 1-5, koska tässä normaalihiiressähän tämä tulee tämä hiiren painalluksen tämä klikkaava ääni, ja tavallaan se palaute tulee tuosta optisen kytkimen mekaanisesta painamisesta, mutta kun tämä perustuu induktioon, niin siinä ei ole tuohon kytkentään mitään. Oho, nyt lähti meikäläisen klikkaillessa koko nettiselain pois, mutta tosiaan kun on tuo induktiivinen, niin siinä ei ole mitään tuosta kytkentään, mitään mekaanista palautetta, niin sitten se tuodaan tuolla haptisuudella, ja mä kyselin tuolta Natulta, joka tuolla Ensessä operoi, se oli päässyt hiirtä kokeilemaan käytännössä, niin sehän menee sillain, että kun noi virrat on tuosta hiirestä pois päältä, niin se nappi ei tosiaan anna mitään niin kuin palautetta tai värähdystä, tietenkin kun se sähköisesti haptinen palaute sitten on se, mikä siitä tulee, eli se on tosi täysin erilainen käyttö, kokemus sitten tuosta hiirestä, ja se on täysin erilainen sen napin painaminen, mitä perinteisesti hiirestä on tottunut saamaan, joten se on vähän semmoinen, mitä ei pysty sanallisesti kuvailemaan, vaan se täytyy sitten käytännössä itse kokeilla. Onko se parempi, onko se huonompi, se on varmastikin tiettyyn pisteeseen asti joku tottumiskysymys. Onko se erilainen, sitä se on varmasti. Tuleeko IoT-testi? Joo, tulee testi. Minähän nyt on varmastikin väärä henkilö ehkä nyt tämän tason niin kuin hiirtä testaamaan niissä olosuhteissa ja sillä tasolla, mihin tämä on niin kuin suunniteltu, mutta tulee joka tapauksessa nyt meille testiin. Katsotaan, pystytäänkö kehittelemään edes joku järkeviä jotain hiiren testaamiseen liittyviä testiskenaarioita, joita voidaan sitten tähän käyttää. Tässä tulee pari muutakin hiiri-ilmoitusta, niin niitä on kanssa tulos testiin. Mutta joka tapauksessa täysin uudenlainen lähestymistapa näihin hiiren nappeihin. Ja sitten tässä oli tämä Logitechin mainosvideo. Tästä en ole hirveästi saanut irti. Oliko jossain joku räjäytyskuva tuosta kytkimestä, koska ainoa, mitä sen täytyy tehdä sen. Tuossa on nyt joku, mutta tuosta ei saa niinku mitään selvää. Siinä on niinku joku tuommoinen kumi. Onko siinä joku tuommoinen kumi, ehkä joku kumin palanen tai joku tämmöinen niinku membrane-näppäimistön tapainen kumijuttu, joka ehkä tekee sen palautuksen. Tuskin siinä mitään jousta on. Katsotaan vielä täältä niiden tuotesivuilta. Ei täälläkään kyllä hirveästi mitään. Katsotaan vielä tuolta Product Gaming et Streaming. Tämä on joku Logitech Superstrike. Katsotaan vielä täältä niiden tuotesivulta. Onko kyseisestä hiiristä langallista versiota? Ei, en usko, että on tämä langaton. Käyttää tuota Lightspeed heidän tekniikkaa. Tässä oli joku tommonen. Tästä ei niinku ole mitään. Ei tästä ole vielä olemassa mitään semmoista. Niinku. Mua kiinnostaisi se, että mikä se on se, kun tuossa mikrokytkimessä se nyt on periaatteessa se kytkin itsessään, mikä jo varmasti sen palauttaa, niin mikä tässä olisi sitten se, mikä tässä olisi se palautusmekanismi, mutta toi Lightspeed, ei se ole Lightspeed, kun mikä se oli Strike. Superstrike. Ei taida olla vielä räjäytyskuvaa saatavilla tuosta kytkimestä. Näkyy vaan näitä tämmöisiä. Joo. No se selviää sitten. Tämä on tulossa vasta ensi vuoden puolella tammi-maaliskuussa ja suositushinta Euroopassa taisi olla 180€, joten näin, mutta toi 65 grammaa paino, eli se ei ole nyt edes Logitechin kevyin hiiri, tai taidetaan mennä jossain 50, jossain noi compact-mallit, mistä nyt teki tuli toi uusi 2C-kompakti. Tämä on alkuperäisen ton light, onko se mikä se nyt on toi Logitech light, onko se light, perus light speedi? Pro Lightspeedi varmaan joo. Se on tuo alkuperäisen Pro Lightspeedin toi painonen suurin piirtein 65 grammaa. Ja sen verran Natu sanoo käytännön testeistä vielä, että se paino myös tuntuu tässä vähän etuosassa, eli tämä hits-systeemi, eli tämä haptinen palaute ja sitten se induktiivinen systeemi, niin se myös on hieman varmasti painavampi kokonaisuus mekaanisesti kuin perinteiset mikrokytkimet, joten se hiiren paino on myös vähän täällä etupäässä ja näin. Mutta tästä sitten luvassa meillä testi ensi vuoden puolella oletettavasti. Siellä oli muita ominaisuuksia nyt sitten Hero 2 uusin sensori 44 000 dpi tarkkuudella. Langaton light speed yhteys, 8000 hertsiä polling rate ja 90 tunnin akkukesto. Hiiri saapuu myyntiin tammi-maaliskuussa, 180€. Jees. Mutta semmoinen mielenkiintoinen uutuus kyllä. Pitkästä aikaa jotain kunnolla uutta tuonne pelihiirien maailmaan. Sitten Fantexilta uusi XTV3 Micro ATX-kotelo. Sitten sieltä oli tullut joku ohjain vielä, mutta ehkä tämä kotelo kiinnostavampi. Micro ATX-kokoluokan akvaariomalli, yhtiö keskittynyt monipuolisiin jäähdytysmahdollisuuksiin minimalistiseen ulkonäköön. Tuuletinpaikkoja 7 ja kattoon mahtuu 360 mm jäähdytin. Virtalähde asennetaan poikkeuksellisesti etuosaan. Eli se tulee niinku tänne eteen ylöskö. Oletetaan näin. Katsotaan vielä tuolta. Oliko Fantexilla jotain tuotesivuja aiheeseen liittyen? Vähän hitaasti lataa ainakin. Tässä oli nyt Cases. Onko niillä vielä XTV3? Micro ATX-kotelo, niin niitä ei nyt ihan liikaa kyllä ole. Asukselta ainakin oli Computexissa se joku uusi versio siitä, niin heidän kotelostaa. Organized by Design. No, tuuletin loppositiot, 3 alhaalla, 1 takana, storage. Tässä ei ollut nyt kuvaa virtalähteestä. Mutta joo, ilmeisesti se virtalähde tulee nyt tohon taakse, eli tähän etuosaan taakse. Ihan kliinin näköinen koppa. Tuossa varmaan virta lähtee jo paikka ja ulostulo. Oliko täällä hintaa mainittu? Saapuvat myytiin välittömästi. XTV3 on saatavilla mustana ja valkoisena. Suositushinta Euroopassa 70 €. No ei ihan hirveän paha kyllä. Tyylikäs koppa. Aika tämmöinen minimalistinen muotoilu ja aika kliini tuolta sisältä, ja tietty tuulettimet nyt puuttuu tosta hinnasta, mutta Micro ATX koko luokka on kyllä, jos vähän haluaa pienikokoisempaa kuin se perus midi tornikoteella, mutta ei sitten halua lähteä sinne mini ITX sekoiluukaan, mikä on sitten saattaa aiheuttaa harmaita hiuksia kokoonsa ja asentamisen puolesta, niin 70 € Micro-ATX:ssä on nyt ehkä ainoa ongelma, että niitä emolevyjä on saatavilla. On niitä nyt saatavilla, mutta niitä on tosi rajallisesti nykyään saatavilla, jos on jotain tiettyjä tarpeita tai näin. Mutta omaan silmään ainakin itse asiassa ihan todella tyylikäs niin kuin designi. Kliini. Alhaalta ilma ylös ja ylhäältä sitten ylös ja pois kotelosta. Noin. Sitten viikon pääuutisaiheeseen, eli Intel ja Nvidia ilmoittivat aloittavansa yhteistyön tekoäly- ja PC-piirien parissa, eli tähänkö nyt ainakin joissain määrin päättyy tämä Intelin viime vuosien jopa kujanjuoksu vähän niin kuin eksyksissä ja ilman onnistumisia tai päämäärää. Nyt on lyöty hynttyyt yhteen sitten. Ei ole montaa viikkoa aikaa, kun Trump ja Trumpin hallitus otti Intelin hampaisiinsa, ilmoitti, että toimarin on erottava välittömästi, ja sitten vähän käytiin neuvonpitoa ja todettiin, että toimari onkin itse asiassa hyvä jätkä, ja nyt sitten noiden piirituotantotukien kautta Yhdysvaltojen hallitus, Yhdysvallat nyt omistaa sitten, oliko se 10% osuuden sitten niitä rahoja vähän käyttämällä sitten Intelistä, eli Intel on nyt sitten 10% osuudella valtion omistuksessa. Nvidia on kanssa ollut tässä nyt Yhdysvaltojen hallituksen kanssa vähän nuottasilla ja grafiikkapiirejä siinä, missä AMDkin niin ei ole saatu vietyä tullirajoitusten ja kilpailurajoitusten takia sinne Kiinaan. Niitäkin on nyt sitten jumpattu vähän edestakaisin ja näin, mutta nyt on sitten Nvidia investoinut tämän yhteistyön lisäksi $5 miljardia Inteliin, ja se nostaa Nvidian yhdeksi merkittävimmistä yksittäisistä omistajista. Olisiko tämä skenaario tuossa muutamia vuosia sitten ollut millään tavalla niinko näin päin kenenkään ajatuksissa, että Nvidia sijoittaa Inteliin ja ottaa siitä suurimman yksittäisen omistajan roolin, niin voin kertoa, että ainakaan meikäläisellä ei ollut mielessä. Mutta näin on nyt maailma muuttunut ja näin on tapahtunut. Tässä oli aika kattavasti nyt sitten tätä yhteistyötä. Ensinnäkin tämä on ilmeisesti jatkunut tai jo alkanut jo noin vuosi sitten. On lähdetty vähän kartoittamaan, minkälaisia nämä yhteistyömahdollisuudet on tuolla tuotteistuksen saralla, valmistusprosessien saralla ja näin. Eli tämä tarkoittaa myös sitä, että se edellinen toimitusjohtaja Pat Gelsinger on ollut niin kuin siinä puikoissa silloin, kun tämä on alkanut tämä yhteistyön kartoittaminen, ainakin sai kenkää tai lähti nyt tuossa viime vuoden vaihteessa, mutta mistä se sitten kertoo, onko ollut onnistunutta yhteistyötä vai ollut epäonnistunutta yhteistyötä, mutta joo. Yhtiöt on nyt ilmoittanut ainakin, että tulevat kehittämään yhteistyössä usean sukupolven ajan, eli monta sukupolvea nyt tästä eteenpäin, ja taisi olla tarkennus nyt, että nämä yhteistyön hedelmät sitten lisätään niin kuin Intelin roadmappiin, ja nämä ei varsinaisesti korvaa mitään nykyisiä tuotteita, vaan tulee niin kuin uusina tuotteistuksina siihen rinnalle, eli tässä nyt varsinaisesti ei ole semmoisesta niin kuin kyse, että Intel nyt yhtäkkiä katoaisi, ja jatkossa tehdään vaan Nvidian data center touhuja. Ehkä se on pitkän aikavälin tapahtuma ja trendi, mutta nyt tällä hetkellä ainakin. Mutta nyt niin enemmänkin puhutaan yhteistyöstä ja useampi sukupolvi eteenpäin suunniteltu, kustomoituja datakeskus- ja PC-tuotteita kuluttaja-, yritys- ja hyperscale-markkinoille, eli vähän niin kuin jokaiseen markkinaan. Nvidia investoi Intelin 5 miljardia ja siitä saa sitten 4% osuuden vastineeksi, eli nyt on osaomistus Intelistä. Intel tulee valmistamaan datakeskuksiin kustomoituja x86-prosessoreita, jotka integroidaan osaksi Nvidian tekoälyalustoja markkinoille, eli Nvidia kun kauppaa näitä omia tekoälyratkaisujaan, niin sieltä löytyy sitten jatkossa Intelin x86-prosessoreita kustomoituida. Eli jotain tarpeen mukaisia ydinkonfiguraatioita, välimuistikonfiguraatioita. Ja PC-puolelle on luvassa x86-prosessoreita, joihin integroidaan Nvidian RTX-GPU-siruja. Tässä oli ilmeisesti joku chiplet-ratkaisusta puhuttiin, eli tavallaan se nykyinen Foveros-paketoitu Core Ultra, missä nyt on sitten eri siruja Foveros-paketoitu keskenään, niin sinne tulee sitten Nvidian RTX-siru käyttöön niihin piireihin. Piirien onko tarkoitus kattaa useita eri hinta- ja suorituskykyluokkia. Piirien väliseen kommunikaatioon tullaan käyttämään NVLink-väylää, eli tämä on nyt sitten se kommunikaatioväylä siellä sitten jatkossa käytössä näissä Intelin ja Nvidian yhteistyö tuotteissa. Siellä on Nvidialta tulee grafiikkasirut ja sitten tämä yhteysväylä sitten noiden piirien väliseen kommunikointiin. Ja ilmoitus herättää kysymyksen Intelin grafiikkapuolesta, eli Intelin ARC-näytönohjaimista, ja ilmeisesti niiden suhteen nyt ainakin toistaiseksi jatketaan business as usual. Mitä se business on ollut tähän mennessä, niin sehän on ollut aika pienimuotoista, ja siellä nyt tällä hetkellä odotellaan Butler Magein varmaan sitä B770, jota ei ole nyt nähty, eli Butler Magistähän on julkaistu vasta se pienempi B580. Mitään hirveitä konkreettisia huhuja ei nyt välttämättä edes ole, mutta niinhän se oli viimeksi, että toi B-sarja kokonaisuudessaan julkaistiin vähän puskista ilman mitään hirveitä ennakkohypeä ja näin. Nyt taas ei ole mitään kuulunut kyllä mun mielestäni isossa kuvassa, että sieltä mitään olisi odottamassa. Tämä Intelin tilanne on tietty elänyt nyt tässä aika rajusti, mutta siellä tämän pelkän lehdistö lehdistötiedotteen jo seurauksena, niin Intel Stock, katsotaan vähän täällä, siellä no vähän on tultu nyt alas, mutta siellähän jysähti osakekurssi tuommoiseen hyvinkin tiukkaan nousukaareen, eli enää ei voida puhua mistään hokistikäyrästäkään, vaan se lähti niin kuin pystysuoraan niin kuin ylöspäin tuosta $25 pomppasi tuonne $32 ja ylikin, eli semmoinen 30 pinnan nousu, nyt se on vähän tasaantunut tuonne 24 pinnaan, eli tästä saatiin nyt tällä lehdistötiedotteella ja ilmoituksella saatiin aikaiseksi nyt Intelille enemmän semmoista sijoittajille, analyytikoille edes nyt uskoa sen tulevaisuuteen, joka tuossa nyt näytti aika saakeli huonolta jo pitkän aikaa, niin tämän yhteistyöilmoituksen pelkän ilmoituksen myötä, niin tuommoinen 30 pinnan pomppu osakekurssi heti kertoo siitä, että tässä nyt ei ole mistään muusta kuin erittäin merkittävästä niin kuin yhteistyön kuviosta kyse. Ja aiesopimus oli solmittu tosiaan jo vuosi sitten, ja Hot Hardware puolestaan tiedusteli Inteliltä yhteistyövaikutusta GPU-puoleen. Intelin mukaan Nvidia-yhteistyön tuotteet ovat lisää sen roadmapissa, eivät korvaavia tuotteita, eli aikoo jatkossakin tarjota omia grafiikkapiirejään, mutta sanotaan nyt näin, että ehkä ihan aiheellista on nyt varmasti ymmärtää, että jos on Nvidian tapainen grafiikka jätti, lyö hynttyyt sun kanssa yhteen, ja sä itse oot räpeltänyt, no et nyt räpeltänyt, mutta erillisgrafiikkapiirien saralla nyt ehkä voidaan sanoa, että on aika minimaalista ollut se heidän tekeminen integroitujen puolella, tuo grafiikkaprosessorien grafiikkaohjaimissa tietty on ollut valtava mittasuhteet, mutta näin, että tässä nyt on kaksi tahoa, mitkä sitten molemmat valmistaa omilla tahoillaan grafiikkaan liittyviä tuotteita, ja nyt kun tehdään yhteistyötä, niin en tiedä, tarviiko sen enempää nyt välttämättä lyödä vetoa, että jos jommankumman grafiikkatuotteita aletaan tulevaisuudessa käyttämään yksinomaan, että kumpi se sitten on. Mutta tällä hetkellä nyt rinnakkaistuotteista sitten kyse. Ja. Nähtäväksi jää nyt, mä sanoisin ja kuvittelisin varmaan, tässä ei nyt tainnut olla vielä puhetta, voi olla tuolla kommenteissa taisi olla, noista Intelin valmistusprosesseista, eli niitä mun mielestäni nyt ei, eli jatkavat edelleen noissa TSMC-kuvioissa, ja ei tainnut nyt olla ainakaan vielä mitään lyöty lukkoon, että Nvidia rupeisi noilla Intelin prosesseilla mitään toi noin vielä valmistelemaan, optiohan siihen tietenkin on, mutta taitaa olla vaan se, että Nvidia on kyllä TSMClle niin iso asiakas, ja se asiakkuus toimii bisneksen näkökulmasta kyllä niin hyvin, että ei sinne kannata lyödä niin kuin stoppia ja siirtää pelimerkkejä Intelille, että enemmänkin, että jos ne pystyy siellä Intelille jotain tekemään, niin Nvidia varmasti siinä sivussa hyödyntää sitten vielä sitäkin. Mutta Logitechilta oli ton heidän uuden Superstrike-hiiren lisäksi muitakin tuotejulkistuksia tuossa heidän Gameplay-tapahtumassaan. Käydään nyt tässä sillai nopeahkosti läpi, eli sieltä tuli tuosta Superlightista 2C-hiiri, josta taisi vuotaa kaikki tiedot jo aikaisemmin, eli pienikokoisempi, kompaktimpi versio tuosta Superlightista, ja siinä sitten kompaktimman kokoonsa uudelleen suunniteltujen peukalonappainikkeiden osalta muotoiltu uusia peukalopainikkeita lukunottamassa symmetrisesti perusmallin tapaan saatavilla mustana, punaisen, valkoisena ja 180 €, mutta toi paino jäi nyt tästä uutisesta puuttumaan, joka on tähän kompaktiin kokoon liittyen aika oleellinen asia. 51 grammaa, joo, 180 on täällä. Logitechin omassa verkkokaupassa, onko tämä jo listattu tuolla hinta.fi:ssä? On. Gigantissa 169 näköjään. Jees. Joo. Ja sitten tuli simulaattoripuolella Logitech G on tehnyt yhteistyötä McLaren Racingin kanssa ja sieltä on tullut uusi RS50 Base Direct Drive -moottori julki ja tukee yhtiön TrueForce-teknologia, tuottaa 8 newtonin väännön. Rattikiinnitys tukee kaikkia yhtiön RS- ja ProSarjan lisälaitteita, PC-tä ja PlayStationia tai PC-tä, PlayStationia ja Xboxia, okei, valinnoista riippuen, joo, okei. Uuden moottorin kaveriksi sopii uudet RS-pedaspolkimet, 75 kiloa Loadcell jarrupoljinta siinä ja Hall-ilmiötä hyödyntävä ja kaasupoljin. Polkimien sijoittelu säädettäessä sivusuunnassa rinnan vaikkea myös kytkimen ja tämä on 300 euroa tämä moottori ja PClle ja sitten 400 euroa PC kautta PS-versioon ja Xbox-tujen saa hankkimalla Xbox-yhteen sopivan ratin. Okay. Ja sitten oli tuossa tämmöinen McLaren Racing Collection Astroista. Siinä on ihan kyllä McLarenin papajan oranssin väriteemaisesti toteutettu ihan tyylikäs Astron langattomaan headsettiin perustuva. Tuossa on muuten ihan uskomattoman hyvä mikki tässä A50-sessä. Sitten siellä oli toi noin RS Formula Wheel, McLaren Racing Edition ratti. Aika tämmöinen, taitaa olla vaan toi joku kehys. Ja sitten oli vielä Playseat Formula Instinct Logitech G McLaren Racing Edition ajotuoli Playseatinä siihen vielä saataville. Ja siellä on Piastri ja Norris varmastikin coverboyina näitä promoamassa. Ja noille McLaren headset, McLaren A50, toi headsetin hinta, niin 230 euroa. Se on kyllä kallis toi Astro A50, kyllä jo ihan ilmankin. No ei se kyllä ihan niin paljon ole. 250, onko tämä uusin? Onko nämä jossain tarjouksessa? Nämä on pakko jossain tarjouksessa. No niin, joo, onhan nämä tarjouksessa, joo. 330 normihinta, nyt on 250. No, McLaren Racing väreillä, niin 400 euroa tarvii tähän nykyhintaan pistää lisää. Sitten sieltä tuli vielä langattomat G321 Lightspeed ja 321 headsetti ja sitten 515 Rapid TKL-näppäimistö, eli toi taitaa olla toi 515, taitaa olla nyt sitten noilla magneettikytkimillä, mutta low profile, kun nämä nyt sitten on matala profiilin näppäimistö, joo, juu, eli siellä on Rapid Trigger ja PPT-näppäinhan tuut, eli Logitechilta nyt sitten matala profiilisten pelinäppäimistöjen ystäville magneettikytkimet siihen kategoriaan. En ole nyt niin seurannut, en muista, että onko muilta valmistajilta, Caterneilta ja muilta vielä noita magneettikytkimiä low profile -malleina, mutta tiedän kyllä, että noita low profile -näppäimistönkin ystäviä pelihommiin on, joten se on nyt sitten saatavilla. Ja toi oli toi G321 70 euron tämä headsetti ja tämä näppäimistö 170 euroa low profiilena sitten. Oliko toi langaton toi G515? On se Lightspeed TKL varmaan. Ei, tämä ei ole toi Rapidi. Rapid. Langallinen, okei, tämä ei ole langaton, tämä on langallinen tämä. Niiden uusi G515 Rapid TKL. Logitechilla on kanssa vääntää, että niillä on kyllä tätä, niillä on kanssa, että sieltä on tätä G515, niin on Lightspeed TKL, eli langattomana ja eri kytkimillä, ja nyt tämä Rapid on sitten se magneettikytkin TKL ja näin, että on siinä vähän täytyy jumppaa tehdä, että toi noin oikea mallinimi ja tuote, mitä haluaa ostaa, niin osuu sitten yhteen. Sitten Corsairi hiiriuutuus. Tässä mennään keveys edellä. 36 gramman Sabre V2 Pro Ultralight. Onkohan yksi kevyimmistä pelihiiristä markkinoilla tämmöisiltä edes jollain tasolla tunnetummilta valmistajilta. En nyt ainakaan äkkiseltään muista itse, että olisin kuullut se Asuksen ROG Harppe Ace 2 on 48 grammaa. Tämä meilläkin on tuossa noin tullut. Tämä oli ne esitteli vuosi sitten Computexissa, ne esitteli hiilikuitusen Harppe 2 Ace Extreme, joka oli 47 grammanen, se oli hiilikuidusta. Nyt ne julkaisi tämmöiseen muoviseokseen perustuvan Harppe 2 Acein 48 grammaa, mutta joo, Corsairilta 36 grammanen Sabre V2 Pro Ultralight, ja tästä nyt oli joku video, mistähän mä sen nyt löytäisin. Tämä on siis niin ohutta tämä muovi tässä, että jos mä nyt jostain löydän sen videon, niin katsotaas. Ja vähän mainoksia joutuu kattelee sieltä, katsotaas onko täällä. Joku oli tätä painellut. Tämä on semmoista ihan semmoista muovia, niin kuin stressipallomuovia, mikä ei siinä ole niin rakenteellista. Mitä hemmettiä nää nyt? Ei tässä painella sitä, mutta joo, sitä pystyy nyt ihan painelemaan. Ja ominaisuudet on nyt ihan normit. Siellä on 33,000 dpi:n sensori ja langaton. Mä nyt oletan, että on Axon teknologialla 8000 Hz polling reitti, 70 tunnin akkukesto, kun käytössä on 1000 Hz polling reitti. Selaimen kautta pystyy myös ohjaamaan, eli ei tarvita IQ:ta käyttöön. 110 euroa hinta, mustana ja valkoisena. Tämä on tulossa nyt meille kokeiluun. Katsotaan, minkä moista mahdollista testiä aiheesta saada aikaiseksi. Mutta joo, 36 grammaa. Sanotaan, että aletaan menemään tuossa hiiren painossa nyt sitten taas jo melkein yksille 10 luokille. Sieltä lähempänä 50 grammaa on oltu mun mielestä pääsääntöisesti. Nyt on 36 grammaa, ja tämähän ei ole tosiaan mikään Honeycomb-verkkorakenne, vaan tämä on kuitenkin ihan kiinteä rakenne tässä hiiressä. Mielenkiintoinen. Sitten Nothingilta täyslangattomat ER3-kuulokkeet nyt sitten uudella Super Mic-ominaisuudella. Suurimmaksi innovaatioksi on kuvailtu uutuus, eli Super Mic-kaksoismikrofoni, joka löytyy kuulokkeiden latauskotelosta käytettäväksi tilanteissa, missä ympäristön melu on liikaa kuulokkeiden mikrofonien melun poistolle. Selvä. Eli siellä nyt sitten merkittävä uudistus on latauskotelossa, ja siellä on nyt sitten kaksoismikrofoni ja keskittyy käyttäjän ääneen ja leikkaa jopa 95 desibelin edestä ympäröivää melua pois. Pitäisi taata kristallinkirkas puhe tilanteessa kuin tilanteessa. Eli käveleksää sitten niinku se kotelo kädessä ja puhut siihen meluisassa paikassa. Joo, Supermic aktivoidaan painamalla latauskotelo talk-painiketta kuin radiopuhelimessa konsanaan. Sitä voi myös käyttää esimerkiksi muistiinpanojen nauhoittamiseen, ja ne tallentuu sitten tuonne Nothingin Essential Space-tilaan. Ja muuttaa myös tekstiksenne siellä sitten tekoäly generoimana automaattisesti. Eli taustamelun poistoa on täällä nyt reaaliaikainen adaptiivinen melun poisto. Ja sinne on päivitetty 12 millin dynaamiset elementit, passoa, diskanttia, puhtaampaa äänimaisemaa. Designi nyt näyttää varmaan aika samaa kolta, mitä ER2-kö muistaisin. Tuu täällä tossako? Joo, aika samannäköiset ompi. Käytössä ensimmäistä kertaa metalliset yksityiskohdat, funktionaalisuutta myös mukana. Metal insulator, metal antennirakenne, lähetysteho paranee, herkkyys paranee. 10 tuntia kuunteluaikaa ja voidaan jatkaa 38 tuntia latauskotelon virralla. 179 euroa hinta ja myynti alkaa 25. syyskuuta. Joo, ihan hauskahko feature kautta funktionaalisuus noihin tuohon latauskoteloon, voisiko sanoa. Ei nyt itselläni kauhean usein ole sellaista tilannetta, että olisi niin meluisa paikka, missä täytyisi puheluita puhua, mutta sanotaanko nyt tällä, että jos olet sitten jossain suurkaupungin ytimessä jatkuvasti napit korvilla, niin ehkä ne puheluiden puhumisetkin voi olla haastavat sitten tietyissä olosuhteissa. Mutta joo, semmoiset oli ER3 ja 25. syyskuuta sitten alkaa valikoiduilla markkinoilla, onkohan Suomi sitten niissä. ER3 Finn, tai no, lähtisikö Suomi? Max Gamingista näyttää ainakin olevan listattuna, joten oletetaan, että tulee tännekin myyntiin sitten. Ja sitten AMD:ltä uudet ajurit. Siellä vähän erikoisuutena lanseerattu uusi Radeon RX 7700 näytönohjain, eli edelliseen sukupolveen joku välimalli, piirien tyhjennyskö, mutta sille löytyy nyt ajurituki. Ja sitten on uudelle Dying Light the Beast-pelille tuki. Ja viimeisenä sitten vielä AOC:lta uusi Agon Pro QD-OLED-pelinäyttö 500 Hz paneelilta, ja näitä nyt näitä tätä samaa QD-OLED Samsungin paneeli on tarjolla Samsungilta itseltään, Asukselta, MSiltä nyt ainakin AOC. Sinne joukkoon sitten 800 euroa on 500 Hz QD-OLED 1440p-paneelin suositushinta, ja tässä paneelissa nyt sitten näissä on True Black 500 sertifiointi ja piikkikirkkaus 1000 nittiä sitten 3% ikkunakoolla. Ja siinä oli sitten DisplayPort 2.1 portti, muistaakseni Samsungin omista näytöstä se puuttu vai mistä oli. Joo, siinä sitten uusi QD OLED-paneeli eSports-hommi 500 Hz. Virkistystaidolla TN-paneelit on nyt vähän vielä edellä 610 Hz ja tietty siinä, missä nämä QD-OLEDit on 27 tuumaisia 1440p-paneeleita, niin TN-paneeleita löytyy siihen eSports-pelaajien suosimaan 24 tuuman koko luokkaan sitten Full HD-resolla. Jees. Hypätään tuonne uutisia lyhyesti. Aiheisiin ja sieltä sitten käydä läpi maanantaista. Sony julkaisi keskihintaisen Xperia 10.7 älypuhelimensa, joka tulee tuskin myyntiin. Tästä oli jotain vuotoja viime kerralla, mutta kuten todetaan, niin Euroopassa tähän on saanut suositushinnan 450, mutta Sony on vetäytynyt puhelin myynnistä monista maista ja Suomi mukaan lukien, että tämä tuskin on tulossa sitten enää tänne myyntiin. Corsair on hävinnyt joukkokanteen muistinopeuksien markkinoinnista Yhdysvalloissa, eli joukkokanne nostettu, miten muistinopeuksia markkinoidaan. Kanteen ydin on se, että muisteja markkinoidaan niiden ylikellotusprofiilien tukemilla kellotaajuuksilla, jotka eivät ole oletuksena käytössä, vaan käyttäjien pitää itse erikseen ottaa ne käyttöön, eivätkä ne välttämättä toimi kaikilla kokoonpanoilla, eikä prosessorit virallisesti tue kyseisiä ominaisuuksia. Joo. Kaippa siinäkin on nyt sitten joukkokanteen ainekset ollut. Ja koskee mikä tahansa Corsairin DDR4-kampa, mitä on markkinoitu yli 2133, tai DDR5-kampa, mikä on markkinoitu yli 4800 MHz nopeuksilla. Lopullinen korvaussumma riippuu ilmeisesti siitä, moniko korvauksia lähtee hakemaan. Ja hakuaika on 28. lokakuuta saakka osoitteessa, ja siinä on joku McKinney. DDR4 and DDR5 Desktop Memory Speed Settlement. Tämähän tarkoittaa niin kuin käytännössä sitä, että tämä koskee käytännössä kaikkia muistivalmistajia ja kaikkia muistimalleja. Jos tämmöinen päätös on nujittu läpi. Ei helkkari suoraan sanottuna. Aika näyttää, tuleeko tämä muuttamaan muistien markkinointia tai johtamaan vastaaviin oikeusjuttuihin. Muita muistivalmistajia kohtaa, sillä kaikki yhtiöt markkinoivat muistejansa täysin samoilla ylikellosprofiilien kellotaajuuksilla. Tää hemmettiä nyt suoraan sanottuna. Tässä on nyt esimerkki, eli Corsairilta tuommoinen 8000 megahertsiä markkinoitu muisteja. Tämähän tarkoittaa nyt sitä, että se on se Intelin XMP-profiili tai AMD Expo-profiili, mikä sun sitten täytyy sieltä BIOSista niin kuin kytkeä käyttöön, jolloin sitten tämä 8000 MHz profiili on sitten käytössä. Mutta sitten esimerkiksi, jos sä pistät tämmöiset 8000 MHz joku Intel XMP-muistit jollekin tietylle Ryzen-prosessorille vaikka, niin eihän se toimi tuommoisilla muistinopeuksilla. Tai sitten sun täytyy niinku laskea muisti, en mä nyt tiedä kuin hyvin noin osaa automaattisesti niitä laskea, varmaan noin molemmat osaa sitäkin jo tehdä, mutta sun täytyy laskea niinku muistiohjaimen kellotaajuutta tai puolittaa se kellotaajuus sitten toimimaan puolella nopeudella. Eli käytännössä kyse on siis siitä, että näitä muisteja on niinku myyty ja markkinoitu best case skenaarion niinku mukaan, mille ne on kyllä testattu tietyllä konfiguraatiolla, mutta sitten taas noi AMDn ja Intelin virallisesti tuetut muistinopeudethan on huomattavasti alhaisemmat, mutta noi AMD ja Intelhän myös itse markkinoi käytännössä noita Expo-profiilien käyttöä ja XMP-profiilien käyttöä ja suosittelee käyttämään niitä, ja ne on kyllä ylikellotusta, mutta käytännössä ovat nyt kuitenkin testattu toimivaksi sillain, että ne nyt normikäyttöä pitäisi kaiken järjen mukaan ja ovatkin kestäneet, eli se on niinku suositeltu toi noin niin käyttötapa, mutta se täytyy niinku BIOSista sit käydä erikseen kytkemässä käyttöön. No nyt on sitten jollain mennyt vissiin kasetti toimimattoma tietokoneen kasauksen parissa ja todennut, että tässä on muistit, mitkä ei toimi tällä nopeudella, ja eihän nämä osatkaan itse asiassa virallisesti tuen. Et onko emolevyvalmistajat sitten seuraavana? Emolevyvalmistajathan ilmoittaa noissa tuotepakkauksissaan niitä jotain ihan älyttömän korkeita teoreettisia ylikellotustukia, jotka toimii vaan tietynlaisilla muisteilla ja prosessoritkaan. Niin kuin. No. Joo. Täytyy kyllä sanoa, että on kyllä hämmentävä keissi. Tietty nyt ehkä tämmöinen merkintätapa, tämmöinen 8000 megahertsiä, on vähän väärä tapa. Katsotaan nyt joku muu vaihtoehto. Sitten katsotaan vaikka miten vaikka joku Kingston DDR5 8000. Löytyykö täältä joku muistipakkaus? 8000 Renegade Limited Edition. No ei tässä kyllä sen ihmeemmin ole tätä eroteltu. Tämä on niin pienellä, ettei tosta saa mitään. Niin se on joku tarra yleensä. Tämä on geneerinen tämä laatikko, ja niin se on yleensä joku tarra sitten, missä on niitä speksejä mainostettu. G-skill. Tossa. DDR5. Brand new sealed. Niin, G-skillillä ihan sama. Tuossa ilmoitetaan DDR58000, 216 gigakampaa, sitten tuommoiset CL-asetukset. Aika erikoinen keissi kyllä. Miten tuommoinen on voitu saada niin kuin läpi? Mikä siinä nyt oli niin kuin se? Muistoja markkinoidaan niiden ylikellotusprofiilien tukemilla kellotaajuuksilla, jotka eivät ole oletuksena käytössä, vaan käyttäjän pitää itse ottaa ne käyttöön. Eivätkä ne välttämättä toimi kokoonpanoilla, eivätkä prosessorit virallisesti tue kyseisiä ominaisuuksia. Ei helvetti. Anteeksi kielenkäyttöni. Deceptively, eli petollisesti. Corsair on petollisesti mainostanut ja labeloinut DDR4 ja DDR5 muistien kellotaajuuksia yli 2133 ja 4800. Ja Corsair on is liable for violations of consumer protection statutes and breach of express warranty. Like, they were led to believe that the advertised speeds were out of the box speeds, requiring no adjustments to their PCs. Corsair denies any wrongdoing and denies that it violated any law. Corsair maintains that its memory products were appropriately labeled and advertised. Jumakautta. No, näin. Why there is a settlement? Corsair denies that the allegations and the court has not decided whether Plainfield should win this case. Mutta siis voittiko ne? Corsair lost, eli ne voitti sen vielä. Corsair, niin siis hävisi sen vielä. Corsair on sopinut tämä. Settles lawsuit over advertising memory speeds. But after more than 3 years of a proposal, settlement is now moving forward. If it gets, Corsair will pay out and add clear it message. Eli 5,5. Okei. Joo, olisi ehkä pitänyt vielä lukea. Eli toi 5,5 miljoonaa, ne on nyt sitten todennut, että he maksaa tuon 5,5 miljoonaa ja sitten ilmeisesti saako tuosta 5,5 miljoonasta saa sitten ne hakijat oman osuutensa ja varmaan tämä McKinney omansa. Ja sitten add clearer messaging to its memory packaging, including up to language. Joo. Eli taisi tulla nyt loppujen lopuksi vaan se, että vaikka tässä nyt mitään järkeä on, niin tuolla 5,5 miljoonalla päästään varmaan sitten tässä tapauksessa halvimmalla kautta pienemmällä vaivalla eteenpäin. No. Se suurin ongelmahan on nyt sitten käytännössä se, että tämän että voiko tuo Jenkeissä nyt käyttää jotain, varmaan voi oikeudessa käyttää jotain päätöstä nyt sitten joka ikinen Yhdysvalloissa muisteja myyvä yritys, joka on markkinoinut petollisesti sit niitä muisteja, niin tämä pätee niihin kaikkiin muihinkin. Et se tässä on niinku ehkä se surullisin. Tämä koko keissi on tosi surullinen, mutta se, että Corsair on nyt päättänyt sopia tämän jutun niinku myöntymällä tuohon noin, niin tarkoittaa kyllä aika todennäköisesti ongelmia muille. Miksei McKinney ottaisi 5,5 miljoonaa tai jotain koko luokkaa sitten muitakin muistimyyjiä vastaan. Up to. No, joo. Selvä. Se siitä. Ihan hyvä, jos tuolla hillitään harhaan johtavaa markkinointia. Niin. Onko toi nyt sitten harhaan johtavaa? Ehkä se up to voisi olla siellä sitten ihan hyvä. Ehkä. Mutta jotenkin mä oon vähän sitä mieltä, että kun tuohon liittyy niinku muitakin seikkoja, että kun tuohon liittyy kerran niinku prosessorivalmistajan speksit, tuohon liittyy emolevyvalmistajien niinku speksit, niin fakta on se, että ne muistit nyt käytännössä oikeilla osilla tuommoisilla nopeuksilla niinku toimii, mutta et miten se nyt on voitu perustella sitten, että se menee sieltä prosessorituen ja emolevytuen kautta siihen, että millä nopeudella muistit sitten toimii, ja ne ei toimikaan sitten sillä nopeudella. Ja ehkä sitten just se, että se täytyy valita sieltä sitten vielä erikseen, eli todellisuudessa, että ne muistit toimii sitten ilman sitä XMP-profiilia ja niitä, niin toimii niillä sitten niillä JEDEKin asetuksilla. Mutta joo, on kyllä. Niin, emolevyvalmistajat speksaa härskimmin noita, se pitää munkin mielestä kyllä paikkaansa. Katsotaas nyt joku Asuksen Apex Z790 vaikka. Mitäs täällä lupaillaan? Tech-specs. Mikä on memory supportti? Täällä on nyt merkattu sitten niinku tämmöisellä, no kai tämä sitten on, eli 4800-5600 niin on niinku memorituki, ja sitten on merkitty OC-na 8000 plus asti. Ei toimi out of the box. Joo, näin emolevyjen saralla. Toikin on ollut aika villilänsi jossain kohtaa. Tarkemmin, kun miettii. Mutta semmoinen oli Corsairin joukkokannekeissi Yhdysvalloissa, mikä nyt on hävitty, ja 5,5 miljoonaa tuli nyt maksamaan nyt sitten muistinopeuksien merkitseminen pakettiin, joten tarkkana täytyy olla. Altera vaihtanut omistajaa Inteliltä, itsenäinen tytäryhtiö. Intel ei ole pääomistaja, 51% osuus kuuluu pääomasijoitusyhtiö Silver Lakeille, ja Intel omistaa 49% Alterasta. Altera, FPGAs and SOC FPGAs. Semmoisia koteloituja piirejä sieltä valmisteltu. AMD lopettaa, AMD VLK Linux-ajurin kehityksen, eli AMD ilmoittanut lopettaansa avoimen lähdekoodin, AMD VLK Vulkan-ajurin kehitystyö, ja jatkossa yhtiö tulee turvautumaan Mesa Radv-ajuriin, joka on ollut jo pidempään harrastajien suosiossa, ja ilmoittanut jo toukokuussa sisällyttämään Radv-ajurin osaksi Radeon Software for Linux-ajuripakettiaan. Amazfitiltä uusi T-Rex 3 Pro urheiluälykello Suomen markkinoille. 399 euroa hinta. Titaanirunko, safiirilasi, 44-48 milliset versiot AMOLED-näytöllä. 180 treenitilaa, biotrackeranturi, sydämen syke, veren happipitoisuus, kehon rasitustaso, unen laatu, offline-karttanavigointiominaisuus, Amazfitti. Ei ehkä, en tiedä onko kuin iso saatavuus Suomen markkinoilla Amazfitillä. Kyllähän sitä löytyy. Näiltä Suomen, enemmän näiltä Suomen ulkopuolella operoivilta. On sitä verkkiksessäkin tämä TRX näköjään. Onko tämä just tämä nyt tämä TRX 3? TRX 3 Pro oli nyt tämä, mikä oli. Kato, Kokkonen siellä chatissa huutelee Pariisista terveisiä. Siellä on Patonkin kestit käynnissä jossain Eiffeltornin juurella, kun täällä painetaan podcastia etteriin, mutta terveiset sinne Pariisiin myös Juhalle ja kollegoille. Joo, täällä jatketaan lyhyiden uutisten parissa. Lyhyiden uutisten parissa siellä Nothing esitellyt uuden Android 16-pohjaisen Nothing OS 4.0 päivityksen. Saataville ensin Open Beta-ohjelman puitteissa, eikä ole toistaiseksi tietoa, milloin tulee virallisesti saataville. Eli kyseessä siis Nothingin käyttöliittymä nyt sitten Android 16 käyttikselle ja heidän puhelimilleen. Garminilta uusi Venu 4-älykello, Bounce 2-kello lapsille sekä Instinct Crossover viisarillisella AMOLED-näytöllä. Viisarillinen AMOLED-näyttö. Kuulostaa. Oho. Ei. Joo, onko siinä niin AMOLED? Okei. Okay. Analog Watch Hands. Digital display. Eli siellä on niin kellotaulu on periaatteessa näyttö, onko siinä sitten mekaaninen koneisto siinä niin päällä. Ja vähän kuulostaisi siltä. Siellä on neljäs sukupolvi Venu-kellosta. Hintahan alkaa 576 euroa, 41 ja 45 milliset koot. Siellä on elämäntapojen, kuten kahvin kulutuksen kirjaamista, hyvinvointitietojen poikkeamien seuranta, edustajanemmat unitiedot, fitness coach, harjoitusohjelmat 25 lajiin ja integroitu LED-taskulamppu tuossa Venu nelosessa. Bounce oli nyt sitten 314 euroa, Garmin Bounce lastenälykello. Minusta kuulostaa 314 euroa lastenälykellosta vähän kalliilta. LTE-yhteydellä nyt varustettu, puhelut, tekstiviestit, reaaliaikainen sijainnin seuranta, aktiivisuuden ja unen seuranta. Ehkä enemmänkin kuulostaa siltä, että ei ole välttämättä niinkään se älykello sille lapselle, vaan vanhemmille sen lasten seurantaa. Se ehkä voi olla lähempänä. Ja sitten tosiaan tämä AMOLED-näyttö mekaanisilla viisareilla, 733 euroa, Tactical-versio ja 628 tämä Instinct Crossover AMOLED perusversio. Joo, mäkin katsoin aika rajusti hinnat noussut, kaikki hinnat nousee koko ajan, joo, vähän katsoin kanssa, että ehkä vähän korkeamman puoleiset oli äkkiseltään. Sieltä tullut Ryzen 5 5600F-prosessori AM4-kannalle, eli onko tämä on joku... alhaisemmilla kelloilla toimiva 5600-mallin variantti. Onko tässä onko näissä F-prosessoreissa integroitu grafiikka, discrete graphics, niin required? No eihän niissä nyt ole alkuperikään ollut noissa perusmalleissa mitään. Eiku, onko? On. 5600-sissa. Ei, AM4-kannalla jotain nolla. Oli vasta 7000-sarjassa, mistä tuli integroitu grafiikkaohjaaja. Joo, sitten raportti asuksen pelikannettavien BIOS-bugit aiheuttavat nykimistä. Kyberturvallisuusintoilijaksi ja kokemusta matalatason ohjelmoinnista omaavaksi kuvailtu Jetpack julkaissut GitHubissa tutkimuksen asuksen ROG-pelikannettavien BIOSista. BIOSin bugit aiheuttavat kaikessa käytössä esiintyvää nykimistä 2021-2024 vuosilta ja ASPI-toteutuksessa, joka toimii siltana BIOSin ja käyttöjärjestelmän välissä ja omii asuksen BIOSista syötetyn koodin vuoksi prosessorin yhden ytimen käyttöönsä erittäin pitkiksi ajoiksi. Joidenkin käyttöraporttien mukaan tilanne ei kuitenkaan koskisi aivan kaikkia malleja tai osa olisi saanut jo hyvän aikaa sitten korjaavan päivityksen. Asus ei ole kommentoinut asiaa ja sitten Asus on kertonut X:ssä olevansa tietoinen raportissa ja tutkivansa ongelmaa aktiivisesti. Your feedback has been heard. We have seen reports on some of the ROG laptops. We want to you know that our team is actively investigating these cases. Eli oletettavaa voisi olla, että tulee jotain päivitystä. Vanhemmat ROG-peliläppärit toimii jatkossa paremmin. Valitettavasti noissa isompien valmistajien peliläppäreissä, kun on näitä hallintasovellusintegraatioita ja sitten vielä siihen päälle vähän jotain bloatwareja, niin ne harvemmin edesauttaa. Tai tarkoitus on varmaan niin kuin auttaa sen tietokoneen hallintaa, mutta aika usein ne valitettavasti saattaa jopa hidastaa tai haitata sen kannettavan käyttöön. Eli tässä nyt oli ilmeisesti, että yksi ydin niin otettaisiin pitkiksi ajoiksi ainakin käyttöön. Tietenkin nyt niitä ytimiä pitäisi olla siellä sen verran, että voiko se yksi ydin nyt vaan siinä, mutta jos se nyt jotain muitakin resursseja sitten vielä haukkaa siitä, niin voi se jonain nykimisinä aiheutua sitten. Ja hyvä, että tutkivat. Hienoa. Sitten oli tämä mystinen RX-7700 näytönohjaaja, joka nyt varmasti on joku, mitä malleja niiltä on nyt ollut mukaan aikaisemmin edes julki. 7000 sarjaan on kuulunut niinko 7700 XT on ollut ja 7800 XT, mutta nyt on tullut 7700, eli joku karsituilla varmaan niin kuin laskentayksiköillä varustettu. Okay. Onko tuosta joku comparation, mikä täällä? Mitä eroa tässä on niinku tuohon 7700 XT, ei tästä nyt äkkiseltään saa, mutta joo, nää on tossa. Tossahan toi on nyt, eli compute units, joo no niin niitä, eli joo, karsitut grafiikkapiirin laskentayksiköt siinä käytössä ja mainitaan nyt sen verran, että tuossa 7700 XT:ssä on ollut aikoinaan 12 gigatavua näyttömuistia, ja varmaan sitten 192-bittinen muistiväylä, niin tässä on nyt sitten 16 gigatavua näyttömuistia. Eli alhaisemmat laskentayksiköt, mutta enemmän näyttömuistia. Kuulostaa kyllä niin joltain varastojen tyhjennysoperaatiolta, varmaan johonkin OEM-valmistajien kokoonpanoihin, että saadaan markkinoitua tätä 16 gigatavua näyttömuistia. Joo. Valve tiputtaa Steamista tuen 32-bittisille käyttöjärjestelmille vuonna 2026. Ainut Steamin tukema on Windows 10. Tuen poistaminen ei vaikuta 32-bittisten pelien toimintaan. Ok. FS Redstone ei tule vaatimaan AMD-näytönohjainta, eli Redstone perustuu tiettyyn tutkimusprojektiin suunniteltu muuttavan valmiiksi opetettu tekoälymalli standardiksi optimoiduksi Compute Shader-koodiksi, eikä tule vaatimaan mitään tiettyä näytön ohjainta sieltä. Ja sitten siellä oli joku vuoto Qualcommin Snapdragon 8 Elite Gen 5. Onko tämä nyt sitten ollut Geekbench-tulos? Olisi siellä jossain Applen A19 Pro-piirin tasolla yhdellä ytimellä ja ohi kaikilla ytimillä. Ensi viikolla julkaistaan tämä uusi Qualcommi. Mutta siinä oli uutisrintaman asiat ja sitten siellä on ollut Juhalta testissä Honor 400 Pro, mikä tuossa tuli keväällä jo myyntiin toukokuun lopulla. Siellä on Juha tainnut salaa omalla kesälomalla ja isyyslomallaan tätä vähän testailla, joten tuli julki nyt, kun palas töihin tuossa noin syyskuun alusta. Yhteenvetona Honor 400 Pro, mikä on 540, mikä tämän hinta oli? Pro-malli 799 ollut joo, ja täällä oli toi 6,7 tuumainen näyttö ja Qualcommin Snapdragon 8 Gen 3 järjestelmäpiiri, eli ei eliteä, mutta edellisen sukupolven lippulaivapiiri, 799 hinta. Tarkka kirkas AMOLED-näyttö, toi 3820 Hz PWM-himmennys ja silmiä säästävät ominaisuudet, 512 gigaa tallennustilaa vakiona, monipuolinen kolmoiskamera varauksin, latausnopeusvarauksin, IP68, IP69 suojaus, merkittävästi parantunut 6 vuoden päivitystuki, plussiksi, miinusta, muovinen kehys, runkorakenne 800 euron hintaluokassa, etukameran automaattitarkennuksen puute varauksin, Magic OS:n tiukka taustasovellusten hallinta ja videon kuvan vakautuksen mikrovärinät Honor 400 Proon. Mitäs puhelimia nämä nyt on sitten nämä 8Gen kolmoset? Mitäs se on niinku tuolta? Ne on sitten niinku 2023 puhelimia, kun ne on sitten. Ehkä joo, lippulaivat, eli tämmönen vähän nyt sitten 800 euron, eli tää tulee sitten siihen Magic-sarjan sitten alapuolelle, ja 800 euroa, mikään mahtaa olla tämän hetkinen hintataso, onko tippunut jo kuinka paljon, 799 oli OVH, niin 750 näyttä olevan operaattoreiden hinnat tällä hetkellä. Joo. Siellä on toi uutinen vielä tullut tähän nyt sitten Kokkoselta kello 4:00 ehtinyt, kun hän on siellä Pariisissa paikan päällä. Huawei on esitellyt siellä Watch GT 6-sarjan älykellot ja muita puettavia uutuuksia, eli Huawei esitellyt tänään Pariisissa järjestämässään kansainvälisessä julkaisutilaisuudessa uudet Watch GT 6-sarjan älykellot, Watch Ultimate 2 huippumallin ja FreeBuds 7i-nappikuulokkeet. Lisäksi verenpaineen mittausta toivosta Watch D2-kellosta uusi sininen värivaihtoehto. Ja tämä GT 6-mallisto tässä nyt sitten on keskiluokkaan sijoittuva mallisto. Siellä on hiukan kasvanut näyttö, GPS tarkennettu, 64 gigatavu tallennusta, 65% kasvanut akku tässä perus GT-mallissa, 21 päivä akkukesto, eli 3 viikosta puhutaan nyt tuossa 6GT:ssä tai GT6:ssa. 46-tuumainen versio ja sitten on 46-millinen versio ja 46-millinen versio ja 41-millinen versio. Tän siitä saa, kun toista tuntia puhuu yksin, niin tulee hulluksi jo melkein. Tässä auttaa vähän toinen kaveri mukana. Mutta joo, siellä oli titaania ja fluorokumihihnoja. Urheiluominaisuuksien saralla uutta pyöräilytilan virtuaalitehomittaus, joka Huawei mukaan kykenee lähes fyysisen pyörän polkimiin tai kampiin integroidun tehomittarin tarkkuuteen. Joo. Ja sitten siihen pystyy myös yhdistämään ulkoisen tehomittarin, eli pyöräpuolen ominaisuuksia nyt tällä kertaa. Aina tuntuu, että näissä joka generaatiossa joku uusi urheilujuttu. Sitten terveysominaisuuksien puolelta siellä on toi käytöshuoveen uusimman sukupolven Trusense-mittausjärjestelmä. Sitten tästä tuli Pro-malli, joissa on sitten lisäksi laadukkaampia materiaaleja titaanirungon ja safiirilasiin ja nanokeraamisen takakuoren muodossa, EKG-mittaustoiminto siihen liittyvien ominaisuuksien sekä edelleen kehitetyn polkujuoksutilan ja golftilan uudistetuilla vektorikartoilla. Ja sitten on tullut Watch Ultimate 2, ja se on uusi versio Huaweiin äärimmäisestä huippumallista. Uutena ominaisuutena tarjoaa 30 metrin etäisyydellä toimivan äänialtopohjaisen vedenalaisen viestintäominaisuuden sukelluskäyttöön. Eli kaksi sukeltajaa pystyy kommunikoimaan sitten tällä kellolla keskenään. Zirkoniumpohjainen amorfisesta metalliseoksesta, safiirilasista ja nanokeraaminen kehys. 150 metriä syvää sukelluksen kestävä suojausluokitus ja eSIM-ominaisuus, eli tukee itsenäistä toimintaa matkapuhelinverkon yli. HD-tason golfkenttäkartat ja ulkoliikuntaominaisuudet, kuten hätäsos-ominaisuus. Watch 5-mallista tuttu X-Tap-mittaussensori. 4,5 vuorokauden akkukestolla, eli tässä nyt sitten Applen Ultra ja Samsungin Ultra-kellojen, niin kuin Huawein vastine. Ja sitten vielä FreePass 7 nappikuulokkeet siihen kylkeen. Mutta joo, Watch GT6-sarjan myynti alkaa Suomessa 22. päivä syyskuuta, eli maanantaina. Meillä on siitä videolla läpikäynti luvassa. Tuossa kuvailtiin tällä viikolla Juhan kanssa toi Watch GT6 Pro-mallit videolle, ja saatiin vähän ujutettua siihen rakenteellisen kestävyyden testitkin kyllä sitten meikäläisen toimesta, että pääsin vähän kurvottamaan sitä kelloa sitten mielin määrin. Ja perus GT6 on 269 euroa alkaen ja toi Pro-malli 379 euroa alkaen. Ja siinä oli sitten vielä, että 19. lokakuuta asti GT6-mallistosta tarjolla 40 euron myynnin aloitusalennus hintoihin. Watch Ultimate 2, 949, musta versio ja 999, sininen versio. D2, 449 ja sitten FreePadsit 99. Kaikki tulee myyntiin Suomessa 22. päivä syyskuuta. Joo. Semmoset toi noin niin Huaweiin Watch GT6-sarjan älykellot, eli perusmalli ja proota ja 21 päivää akkukestoa, eli 3 viikkoa pystyy käymään useamman kerran suihkussa siinä välissä, kun kelloa käyttää. Mutta toi, sitten meillä oli vielä varmaan, oliko meillä YouTuben puolella jotain, niin ehkä ei, olihan meillä. Meillä oli siellä meillä oli siellä tää Lemokeyn P1HE magneetti kateroninnoilla double rail magneettikytkimillä, vähän jatkoa tuohon meidän parin viikon takaiseen magneettikytkin pelinäppäimistöjen testiin. Tää Lemokey on nyt Keychronin alainen pelibrändi, ja tämä P1HE on yhdeltä 75% kokoinen näppäimistö, missä on nyt sitten hyvin tuolta custom-maailmasta tuttuja ominaisuuksia, CNC-jyrsittyä alumiinirunkoa ja sitten PPT-muoviset näppäinhatut. Huonona puolena tässä isomallissa nyt ei ollut ShineTrue näppäinhatut, eli kirjaimet ei ole läpivalaistuja. Se on joillekin deal breaker, näin mä oon ymmärtänyt, jos näppäinhatut ei ole läpivalaistut. Ansimallissa ne on, mutta tässä isomallissa ne ei ole. Käytössä vähän erikoisempi osa näppäinhattu profiili, eli tämmöinen vähän pyöreä. Omasta mielestä ehkä pelaamisessa toimi paremmin, kun ei ole niin isot sormien vaihtelut, että VASD:llä kun on vähän koko aika, niin ehkä paremmin osu, vähän vaatii ehkä totuttelua kirjoittamiseen. sitten aika järeästi on eristetty. Sieltä löytyy useampaa kerrosta vaimennusta sisältä ja webbipohjainen käyttöliittymä, Cateronin magneettikytkimet oli ehkä vähän raskaat nämä Nebulat, tai ainakin tuntui aluksi, ne oli pohjaaminen 60 grammaan asti, jos on tottunut perus 40 grammasia, mutta mä vähän veikkaan, että siinä voi olla taustalla se, että se on vähän raskaampi pohjata kuin noissa magneettikytkimissä, jos se kytkentäpiste nyt, tai useampikin kytkentäpiste ohjelmoidaan sinne kytkimen liikeradalle, niin sitä on ehkä helpompi operoida siinä liikeradalla, jossa on vähän raskaampi pohjata, ettei se holahda heti se kytkin sinne pohjaan. Webbipohjainen käyttöliittymä ehkä aina on miinuksena se nyt, että, tai plussana se, että näppäimistö on langaton, mutta jos sitä haluaa säätää sitä näppäimistöä tällä webbipohjaisella käyttöliittymällä, niin sitten täytyy kytkeä USB-kaapeli siihen kiinni. Mä en ainakaan äkkiseltään löytänyt mitään pikanäppäintä tuon Rapid Triggerin käyttöönottoon ja pois käytöstä ottamiseen ilman webbipohjasta käyttöliittymää. Eli jos sä käytät näppäimistöä langattomana ja haluat kytkeä Rapid Triggerit käyttöön, niin kuin ton, tai muutenkin jotkut profiilit, niin mä väittäisin, että täytyy käyttää USB-kaapelia sitten tuolta ohjelmiston kautta. Voi olla, että siinä on joku profiilit vielä ehkä shortcuttina, mutta mä nyt en äkkiseltään kyllä sitä löytänyt. Mitäs vielä? Kirjoitustuntuma, hyvä, todella lähellä niin kuin premium-näppäimistöjä.
Sen jälkeen vähän fiilistellään, että mikä oli.
Katsotaas. Ja, joo. Mennään nyt tässä näppäimistössä vähän siihen, että ollaan niissä custom premium-näppäimistöissä ja niitä yritetään tuoda nyt sitten näillä magneettikytkimillä sinne pelaajille, kun ehkä aikaisemmin on yritetty niistä muovipelinäppäimistön rimpuloista tehdä enemmän custom-näppäimistöjen tyylisiä. Mutta se nyt on vaan fakta, että tällä hetkellä nämä magneettikytkimet ja näihin tähän ilmiön perustuvat kytkimet on pelaamisessa nyt se suorituskykyisin vaihtoehto, ja sitten taas noilla perinteisillä kytkimillä voi ehkä enemmän hakea sitä kirjoitustuntumaa sitten, mistä saattaa tykätä jopa klikkaavista kytkimistä tai tuntopisteellisistä kytkimistä. Mutta joo, tämmöinen vielä pointti tässä, että tämän hinta on hyvin hämmentävä, kun tämä on tuolla Keychronin omassa verkkokaupassa $177, mikä on tai $170, mikä on suomeksi euroihin käännettynä, niin 140, 145 euroa, kun se on. Ja sen saa sieltä tilattua siihen hintaan. Se tulee Kiinasta toimitettuna tai Kiinasta jonkun EU-välivaraston kautta, en tiedä miten se tarkalleen ottaen tulee, mutta useat on raportoinut, että se tulee sillä $170, eli 140 jollain eurolla plus postikulut. Tuleeko se postikuluja 460, saa ostettua sen käytännössä sieltä. Sitä myydään myös pohjoismaisilla jälleenmyyjillä, mutta se on 225 euroa sitten siellä. Toi 160 euroa tuosta näppäimistöstä langattomana ja tuolla CNC-koneistetulla tai jyrsityllä rungolla ja vaimennuksilla ja näin edelleen, niin on kyllä todella edullinen hinta, ja varsinkin jos tämä suhteuttaa muutaman pelibrändin näppäimistöjen tasoon ja laatuun ja materiaaleihin, niin näin, tällä 225 tämä on nyt ehkä, ei tätä voi nyt edulliseksi sanoa, mutta ehkä edelleen on linjassaan niin ominaisuuksiinsa ja laatuun nähden. Keychronilta on sitten vielä kalliimpi Q1HE-mallisto, mikä on sitten vielä premiumimpi, sen hinnat pyörii siellä 300, on nyt tarjouksessa 250, mutta se on meillä sitten myöhemmin esittelyssä. Joo, tämmöinen yksittäinen näppäimistötesti tähän väliin. Motiivina oikeastaan se, että oli erittäin, ensinnäkin siinä magneettisten näppäimistöjen testissä oli useita kommentteja, että Keychronia testiin, ja sitten tämä P1HE oli kyllä nyt tällä $170 hinnallaan versus ominaisuuksillaan, niin kyllä erittäin kiinnostava, kiinnostava näppäimistö, ja voisin kyllä sanoa, että toimitti kyllä tässä tota tuotekategoriassa laadullaan ja varsinkin hinnallaan. Et mielenkiintoinen näppäimistö ja antaa kyllä hyvän tota kuvan, että mitä siihen tuommoiseen 150 euro hintaluokkaa on mahdollista myöskin toteuttaa. Ja minkä takia, jos joku pelibrändi tuo 200 sinne päin näppäimistöjä markkinoille, niin minkä takia niitä sitten voi kyllä ihan ansaitusti kritisoida niin hintansa kuin ominaisuuksia ja materiaalien niin kuin suhteen, jos ne ovat välillä mitä ovat. Mutta siinäpä tota meillä varmastikin tämän viikon aiheet käsitelty. Työn alla on erinäisiä aiheita. Juha on nyt tosiaan Pariisissa, sen takia tämä tuli vedetty yksin tämä lähetys. Ja siellä Pariisissa oli tämä Huawei Watch GT6-sarjan julkaisu. Mä lähden nyt tota viikonloppuna lentämään Havaijille. Siellä on Qualcommin Snapdragon 8 Elite Gen 5 järjestelmäpiirin julkaisutilaisuus. Mulla menee koko ensi viikko työreissussa siellä Havaijilla. Joten tota, ja Juhalla on ensi viikolla vissiin toimiston muuttoa ja Petruskaan ei pääse linjoille, niin meillä tota ensi viikolla nyt jää todennäköisesti tota tämä podcasti sitten väliin, joten palaamme näillä näkymin 2 viikon kuluttua, mä sanoisin. Voi olla, että menee ehkä se seuraavakin viikonloppu tota toi noin, niin meikältä ohi, mutta Juha on varmasti silloin todennäköisesti linjoilla. Kerkeekö lomailemaan Havaijilla? Eiköhän siinä miljöössä se onnistu ihan olemalla. Pitkä lento on tuosta noin Los Angelesin kautta ensin sinne ja sitten Losista vielä 6 tuntia Mauille lento. Mut saadaan nyt jotain materiaalia, hands-oneja ja kuvia sieltä Qualcommin lanseerauksesta myös sitten toimitettua. Toi. Semmoinen podcasti tällä kertaa ja toivotetaan katsojille, kuulijoille, ei ole co-hostia, niin hänelle ei tarvitse toivottaa, niin hyvää viikonloppua ja todennäköisesti ensi viikolla väliviikkoa podcastin osalta uutiset rullaa normaalisti, palataan asiaan. Kiitos, näkemiin, moro.